มีใครไม่เคยมาไหมเคยมาไหมโอ้ยนี่สบายแล้วอันนี้นั่นแหละไหนๆก็ถือแล้วเป็นไงภาวนา
วันนี้โยมรู้สึกว่ามีโมหะคลุมอยู่อ่ะเจ้าค่ะแล้วก็แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้แวบนึงมีปิติแต่ก็รู้สึกมันไม่มันก็เป็นปิติที่ไม่แน่ใจว่ามีโทสะปนอยู่หรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกน้ำตามันตื้นขึ้นมาเจ้าค่ะ
เมื่อวานเห็นแต่ว่าจิตไม่อยู่บ้านเลยเจ้าค่ะมันวิ่งไปทางตาแล้วไปอยู่ที่นู่นที่นี่กับวิ่งไปทางความคิดไม่ค่อยอยู่ที่บ้านไม่กลับมาเลยเจ้าค่ะ
ก็ดีที่เห็นไม่ได้ฝึกให้มันอยู่ในบ้านต้องเฝ้าบ้านถึงเวลามันจะต้องมีธุระมันก็ต้องออกจากบ้านไปจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตานะไม่ได้วิ่งกลับมานะจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นแหละดูเขาออกไปทำงานข้างนอกเกิดดับเกิดดับถ้าเขาไม่มีความสนใจภายนอกเขาก็เข้ามาข้างในเข้ามาอยู่ในบ้านคือมีวิหารธรรมไม่อันหนึ่งเป็นที่อาศัยองค์จิตเวลาจิตมีธุระจิตเข้าไปไม่ห้ามนะเราจะเห็นเลยว่าจิตจะอยู่บ้านหรือจิตจะไปห้ามไม่ได้ตรงนี้แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูทั้งวันทั้งคืนแล้วถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจที่จะดูเนี่ยสภาวะธรรมนั้นมีตลอดเวลาคุณนาปิดใหม่ปิดยังคือถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมเนี่ยเราจะพบว่าสภาวะธรรมมีตลอดเวลามีแต่เราบางครั้งเราดูไม่ถูกดูไม่เป็นนึกไม่ถึงเช่นเราดูไปจนใจว่างๆแล้วแบบไม่มีอะไรให้ดูไอ้ว่างนั่นแหละก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกว่างอันนั้นยังว่างปลอมว่างคู่กับวุ่นว่างได้ก็ยังวุ่นวายได้นี่ถ้าใจออกไปรู้ไปเห็นใจปรุงแต่งใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ห้ามมันเว้นแต่ต้องการพักผ่อนทำความสงบดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเราถึงจะทำสมถะพักผ่อนอันนั้นจำเป็นต้องทำสมถะแต่เวลาที่เหลือเราก็ดูจิตดูใจดูกายไปพอเหนื่อยขึ้นมาเราก็กลับมาทำสมถะพักผ่อนไม่ทิ้งหรอกทิ้งไม่ดีทิ้งแล้วใจไม่ตั้งมั่นใจกระจายกระจายจิตใจถ้ากระจายออกนอกเนี่ยไม่มีกำลังที่จะเกิดมรรคหรอกจิตต้องตั้งมั่นพอแต่หลายคนคิดว่าการที่จิตไปตั้งแช่ในอารมณ์นั้นเป็นสมาธิไม่ใช่นะจันนัตตาแยกออกใช่ไหมเกือบทั้งหมดเลยที่ชอบเข้าไปแช่ยิ่งพวกที่บอกว่าไม่เอาสมถะอยากทำวิปัสสนาอย่างเดียวนะเอาจิตไปแช่ไว้ในอารมณ์ทั้งนั้นมันสักว่ารู้สักว่ารู้นะกับถลำลงไปรู้ไม่เหมือนกันตั้งมั่นกับถลำเข้าไปตั้งแช่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่ทำได้นะแค่เข้าไปแช่แทบทั้งนั้นอ่ะลืมตัวไปนึกว่ารู้ตัวอยู่นะอย่างเขาจะหยิบอะไรสักอันนึงแม้มือกระดิกคลิกคลิกรู้สึกเลยเข้าไปแช่ไว้ในมือเนี่ยจิตมีโลภะมีทิฏฐิมีตัณหามีทิฏฐิไม่เห็นมีทิฏฐิคือคิดว่าต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีทั้งที่ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วคิดว่าจะต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีต้องกําหนดอย่างนี้ถึงจะดีเนี่ยตัวนี้ที่คลาดเคลื่อนว่าทําให้เราทําสติปัฏฐานจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเปิด
ยามทําสํารวมเนี่ยก็เหมือนกับการเราไปแช่นั่นเอง
ใช่มันแกล้งทําสํารวมนั่นแหละของปลอมคําว่าสํารวมไม่ได้แปลว่าแกล้งนิ่งสำรวมหมายถึงว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตแล้วมีสติรู้ทันนี่ที่เรียกว่าสังวรอินเสียสังวรตากระทบรูปหูกระทบเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันนี่ถึงจะเรียกว่าสำรวมส่วนแกล้งทำซึมแกล้งทำโง่ได้อะไรมันทำด้วยตัณหาและทิฏฐิกิเลสที่ว่าเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมงั้นตอนนั้นมีกิเลสขึ้นมามีตัณหามีทิฏฐิแล้วลงมือทำกรรมฐานนะสติไม่เกิดเลยสักขณะเดียวเพราะขณะนั้นกำลังทำอกุศลอยู่ กำลังหลงอยู่จิตมีโมหะหลายคนนะคิดว่ากำหนดไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดสติไม่เกิดหรอกสติเกิดจากทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นหน้าที่รู้จักสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดเองสติเกิดเองนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ตั้งถูกต้องตั้งอยู่ถึงฐานมันจริงๆส่วนถ้ากำหนดไปใจจะไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ตั้งมั่นคือเนี่ยสตินะก็แยกไม่ออกว่าสติอะไรที่ใช้ทำวิปัสสนาจริงๆสติอะไรไปรู้อารมณ์ที่เป็นสาธารณกุศลสมาธิก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นในการสักว่ารู้อารมณ์ด้วยจิตที่อ่อนที่เบาที่นุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงรู้จักแต่สมาธิที่จิตถลำเข้าไปนอนนิ่งๆอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจบงการของตัณหาและทิฏฐิปัญญาก็ไม่รู้จักนะปัญญามันเกิดจากสติไประลึกรู้สภาวธรรมด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิตัวสัมมาสมาธิเลยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าจะมีปัญญาหรือไม่มีถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาหรอกมันจะไม่เห็นสภาวธรรมทั้งหลายนะเป็นอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าเราถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันหลุดออกจากโลกของความคิดนะตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่จะเห็นรูปนามไม่ใช่เราเห็นตรงความจริงมันไม่ใช่เราไม่ต้องไปละความเป็นเรานะ
ท่านคะหลายคนก็จะมีภาระหนักคือไปควานหาว่าทํายังไงมันถึงจะไปเห็นว่าเป็นแค่รูปเป็นแค่นามไม่ใช่เป็นเราก็ไปทํากันอีกตรงนี้ค่ะสําคัญมากเลยค
่ะคนมาถามว่าทํายังไงจะถูกทําไม่ได้พูดอย่างนี้มาตั้งแต่พรรษาแรกนะทำไม่ได้หรอกคนไม่เชื่อนะคนไม่เชื่อหรอกตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะบางคนมันด่าเอานะแต่ไม่กล้ามาด่าซึ่งหน้านะกลัวเถียงสู้เราไม่ไหว ตอนหลังๆเปลี่ยนใหม่ไม่บอกว่าหลวงพ่อสอนผิดละเรียนใหม่หลวงพ่อปราโมทสอนยากเกินไปสอนสูงเกินไปเพราะงั้นเบื้องต้นต้องมาทำอย่างนี้ก่อนมีขั้นตอนอย่างนี้ลืมไปนะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนในสิ่งเหล่านี้เลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าหายใจยังไงนั่งยังไงเดินยังไงนอนยังไงจะกินข้าวต้องกำหนดยังไงไม่เคยไม่มีพระเจ้าสอนธรรมะล้วนๆเลยธรรมะที่ท่านสอนนั้นน่ะใบไม้หนึ่งกำมือที่เพียงพอแล้วถามว่าท่านไม่รู้จักวิธีกำหนดเหรอทำไมท่านจะไม่รู้จักแต่ท่านไม่สอนทำไมท่านไม่สอนเพราะท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสอนอาจารย์อนัตตาลองดูสิสิ่งที่เรียนกันทุกวันนี้นะมันคืออุบายที่คนชั้นหลังสร้างขึ้นมาแทบทั้งนั้นลืมหลักพอตมาพูดถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนสูงเกินไปยากเกินไปลืมไปนะว่าอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคารวะนะ
เมื่อวานได้มีโอกาสได้ฟังญาติธรรมท่านหนึ่งอะค่ะพูดถึงคำว่าปริยัตินอกปริยัติในก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคำพูดคำนี้นี่แยบคายทีเดียวค่ะที่เราจะได้เห็นว่าระยะเวลาที่ผ่านการมาเนี่ยทำให้คนศึกษาแล้วก็เข้าไม่ถึงสภาวะธรรมไม่เข้าถึงประสบการณ์ตรงของความรู้สึกไปอยู่กับการที่มีปริยัติหลายชั้นเนี่ยทำให้เราเจาะถึงความรู้สึกตรงๆกับสภาวะไม่ได้
ใช่มันก่อนมีวันที่มีอาจารย์อภิธรรมมาอีกท่านมาถึงก็บอกเนี่ยนักปฏิบัตินะชอบมีอัตโนมัติจริงๆแล้วต้องศึกษาหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนบอกอาจารย์สอนเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้บอกผมเน้นสอนเรื่องสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยผมเห็นว่าสมถะทำง่ายวิปัสสนาทำยากบอกพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ไหนอัตโนมัติหรือเปล่านะแกก็อึ้งไปนะเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกนะว่าสมถะง่ายวิปัสสนายากสมถะมันก็ง่ายสำหรับคนที่ทำเป็นมันก็ยากสำหรับคนทำไม่เป็นวิปัสสนามันก็ง่ายสำหรับคนทำเป็นมันก็ยากกับคนทำไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่สอนธรรมะอะไรที่ดิ้นได้อย่างนั้นท่านสอนเนี่ยจะดักหมดมันไม่มีทางดิ้นนะแล้วสักพักหนึ่งก็เอาละดูกายง่ายกว่าดูจิตมันอัตโนมัติอีกแล้วรู้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนในคัมภีร์เรามีแต่บอกว่า กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเหมาะกับตัณหาจริตจิตตากับธรรมาเหมาะกับทิฏฐิจริตกายาเนี่ยเหมาะกับตัณหาจริตที่อินทรีย์ยังอ่อนเวทนาเหมาะกับตัณหาจริตที่อินทรีย์กล้าท่านเทียบกายกับเวทนาท่านไม่ได้เทียบกายกับจิตส่วนจิตตาเนี่ยเหมาะสำหรับพวกทิฏฐิจริตที่อินทรีย์อ่อนธรรมาเหมาะกับทิฏฐิจริตที่มีอินทรีย์กล้ามีปัญญาแก่กล้าท่านเทียบจิตกับธรรมเราก็มาครอบเอาตามใจชอบนะเทียบกายกับจิตกายกับจิตนะของง่ายทั้งคู่ของพวกอินทรีย์อ่อนด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าจริตของใครมันเหมาะกับอะไรเนี่ยธรรมะอย่างนี้นะมันเฝือนะกระทั่งในแวดวงคนที่ศึกษาอภิธรรมมันนึกเอาเองเพราะว่าอะไรพระชื่ออาจารย์สอนต่อๆกันมาแล้วบอกว่าสอนกายได้ทำสมถะไหมไม่ทำสมถะไม่ต้องทำอ้าวกายานุปัสสนาเหมาะกับสมถะญาณิกไม่ใช่หรอถ้าไม่ทำสมถะนะจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นจะมาดูกายไม่รู้เรื่องหรอกมันจะถลำเข้าไปในกาย
ในขั้นของหลักการแล้วก็วิธีการเนี่ยก็มีความแยบคายกันคนละอย่างนะคะถ้าพูดถึงในหลักการก็ว่ากันโดยหลักของทฤษฎีก็ไม่จบแต่พอได้มาเสพคุ้นกับพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะเราได้เห็นในวิธีการซึ่งพระอาจารย์จะโยกให้เหมาะกับอัธยาศัยของแต่ละบุคคลทุกคนมาก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันหมดเหมือนอย่างที่อนัตตาก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันความรู้สึกตัวการเป็นผู้ดูอย่างว่างง่ายเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ดูเขาโดยไม่ถือสาดูเขาไปตรงๆอย่างไม่แทรกแซงไอ้คำพูดพวกนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้จากการกลั่นกรองจากการที่เราได้ฟังและเข้าใจแนวทางปรับวิธีคิดวิธีใส่ใจจากตรงนี้ค่ะ
ดีแล้วอาจารย์นัตตาไม่งั้นอาจารย์นัตตาสอนไปนะจะแพร่ยาผิดไปเรื่อยๆคนไหนที่เป็นครูเขาเนี่ยหลวงพ่อจะเข้มงวดมากกว่าปกตินะเพราะว่าจะสืบศาสนาหรือจะทำลายศาสนาไม่แน่นะดีแล้วอาจารย์นัตตาได้ทั้งปริยัติปฏิบัตินะจริงๆแล้วการปฏิบัตินั้นง่ายที่สุดเลยง่ายมากนะทำแค่ที่พระพุทธเจ้าสอนบางคนบอกว่าที่หลวงพ่อสอนนี่ยากเกินไปยากเกินไปอะไรลองไปฟังซีดีนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาคนตื่นขึ้นมาโดยไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีอย่างเดียวตื่นขึ้นมานี่เยอะแยะไปละเต็มไปหมดเลยบางคนนะภาวนาดีมากเลยเวลาเขาบรรยายสภาวะนะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านมานั่งฟังทีแรกท่านมาแบบพองมานะท่านไปภาวนาอยู่ในป่ามาพรรษาหนึ่งท่านพองมาเสร็จแล้วพอท่านมานั่งฟังโยมพูดนะท่านค่อยเหี่ยวลงเรื่อยๆตอนสุดท้ายหลวงพ่อไปคุยกับท่านท่านบอกว่าท่านอายมากเลยทำไมโยมภาวนากันได้อย่างนี้โยมตื่นขึ้นมาโยมเห็นสภาวะโยมเห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้นโยมเห็นโน้นโยมเห็นอันนี้โยมจะกระดุกกระดิกเลี้ยวซ้ายแลขวารู้สึกตัวนอนอยู่จะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยนอนหลับอยู่จิตจะคิดที่เราเรียกว่าฝันจริงจิตมันคิดเขาก็รู้ว่าจิตคิดนะจริงๆแล้วธรรมะง่ายที่สุดเลยเราไปคิดมากหรือยากนานเราคิดแต่ว่าจะต้องทำยังไงต้องทำยังไงเนี่ยทำยังไงแล้วจะดีเห็นไหมวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคือต้องการดีสิ่งที่ต้องการจะได้ต้องการดีทำไงมันจะดีก็จะคิดแต่จะทำเราลืมสภาวะของวิปัสสนาคือการรู้ไปรู้นี่ไม่ใช่เอาดีรู้เอาความจริงนะรู้เพื่อให้เห็นความจริงงั้นอย่างสมถะทั้งหลายเนี่ยมุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีก็คิดแต่ว่าทำยังไงจะสุขจะสงบจะดีส่วนวิปัสสนานะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นเพื่ออะไรเพื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องการคือความจริงเท่านั้นเองธรรมะก็คือความจริงนั่นแหละตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละนี่เราคอยรู้ลงไปนะไม่ใช่เรื่องยากอย่าใจลอยก็แล้วกันถ้าใจลอยก็รู้กายรู้ใจไม่ได้อย่าเอาแต่นั่งเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ถ้าเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้กายกับใจก็จะนิ่งๆผิดความเป็นจริงงั้นก็แค่รู้สึกตัวสติมันระลึกรู้กายก็รู้กายสติระลึกรู้จิตก็รู้จิตมันไม่เลือกแล้วนะถ้าสติเกิดแล้วมันไม่มีสายไหนละมันมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติไม่มีสายกายสายจิตอะไรหรอกอันนั้นมันแค่จุดตั้งต้น ื่อฝึกให้มีสติขึ้นมาจุดตั้งต้นเพื่อฝึกให้มีสตินี่เป็นการตามรู้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนะท่านถึงใช้ว่าการตามเห็นกายเนืองๆตามเห็นนะไม่ใช่รู้ลงปัจจุบันนะการตามเห็นเวทนาเนืองๆการตามเห็นจิตเนืองๆตามเห็นธรรมเนือง
ๆอาจารย์คะก็ตรงนี้ก็คือตรงที่ว่าจิตจะต้องได้รับฐานตั้งก่อนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นจุดเริ่มก็คือฝึกให้เขาได้ตั้งขึ้นมาก่อน
ฝึกให้เกิดมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตสิกขาละเราเป็นนึกว่าจิตสิกขาเป็นเรื่องเข้าฌานอย่างเดียวจิตสิกขาคือการเรียนเรื่องจิตจนกระทั่งจิตที่พร้อมจะเจริญวิปัสสนานะเกิดขึ้นเป็นกุศลจิตนี้เป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเบิกบานเบานะมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นนะเกิดเองเกิดได้เองเสร็จแล้วเราก็เบื้องต้นนะมันต้องตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้นะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติตามรู้เพื่อให้จิตจำสภาวะได้แล้วเกิดสติงั้นในสติปัฏฐานเนี่ยท่านถึงใช้คำเหมือนกันหมดเลยกายานุปัสสนาการตามเห็นกายจิตตานุปัสสนาการตามเห็นจิตเป็นคนละส่วนกับขั้นที่ทำให้เกิดปัญญานะคนละส่วนกันงั้นในสติปัฏฐานมีสองส่วนส่วนที่ทำให้เกิดสติตามเห็นกายตามเห็นเวทนาตามเห็นจิตตามเห็นมากๆแล้วจิตจำสภาวะของรูปนามได้แม่นรูปนามเคลื่อนไหวขึ้นมาสติเกิดเองเมื่อสติเกิดเองแล้วคราวนี้มันไม่มีแล้วสายกายสายจิตอ่ะเพราะสติเป็นอนัตตาบางทีสติระลึกรู้กายสติบางทีก็ระลึกรู้ใจไม่มีสายละนั้นตอนสุดท้ายก็จะเหลือแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสตินี่มีสติขึ้นมาก็ไม่ใช่เพื่อจะต้องมีสติต่อเนื่องสติเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแค่นั้นพอแล้วเรามีสติขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะตัดตอนชีวิตของเราให้ขาดเป็นท่อนๆแต่เดิมชีวิตของเรานี้เป็นอันเดียวรวดเลยคือหลงตลอดชาติเลยเราจะไม่รู้สึกตัวว่าหลงเราจะรู้สึกว่าเรามีอยู่จริงๆรู้สึกว่าจิตนี้เที่ยงจิตนี้คือตัวเราเพราะว่าจิตมันหลงไม่เคยขาดตอนลงไปให้เห็นเลยนี่เราฝึกจนสติเกิดนะมันจะขาดตอนอัตโนมัติเลยมีจิตที่หลงเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วดับไปฝึกอย่างนี้ในที่สุดเห็นเลยจิตทั้งที่เผลอไปที่ทั้งรู้สึกตัวที่มีสติที่ไม่มีสติล้วนแต่เกิดแล้วดับเวลาเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมนี่เข้าใจทั้งคู่เลยไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่เอาจิตที่มีสติเกลียดจิตที่ขาดสติเพียงแต่จิตที่มีสติเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองเพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองท่านถึงบอกว่าธรรมะเหมือนเรือเป็นเครื่องอาศัยงั้นเรามีสติขึ้นมาแวบเห็นเลยชีวิตที่ขาดสติดับไปแล้วมีสติอยู่ชั่วขณะสติก็ดับอีกถัดไปจิตอาจจะมีสติหรืออาจจะขาดสติก็ได้เราเลือกไม่ได้วุฒิภณจิตมันเลือกมีตัวหนึ่งเลือกแทนเราเลือกไม่ได้งั้นจิตจะมีสติหรือจิตจะขาดสติก็เลือกไม่ได้ถ้าจิตมีสติขึ้นมาอีกมันก็จะระลึกได้ว่าเมื่อกี้มีสติอยู่เมื่อกี้รู้สึกตัวละถ้าจิตดวงถัดมาไม่มีสติมันก็เผลอไปอีกแล้วเดี๋ยวมีจิตที่มีสติมาระลึกใหม่อ้อเมื่อกี้เผลอไปพอเมื่อกี้เผลอไปรู้สึกตัวแวบเนี่ยเกิดโลภะแทรกกลัวเผลอไม่อยากเผลออยากจะรู้ตัวเพ่งเกิดการทำงานทางใจให้รู้ทันว่าทำงานทางใจละเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆก็จะดัดแปลงก็จะพลิกแปลงอะไรตามรู้ไปตามรู้ไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งหรือเพื่อปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งงั้นไม่ได้เอาจิตที่มีสติไม่ได้ปฏิเสธจิตที่ขาดสติเพราะจิตที่มีสติและจิตที่ขาดสติสอนธรรมะเราอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยแต่ต้องมีสติขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ อยู่ในช่องเล็กๆของปัจจุบันช่องเล็กๆจะเห็นแต่ว่ามีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงจุดที่แจ่มแจ้งก็จะรู้เลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นปัญญามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าฝึกจนไม่มีความขาดสตินะสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้หรอกเกิดได้ก็ดับได้นี่ธรรมะฟังเรายากนะฟังเรายากแต่ทนฟังไปทนฟังหลวงพ่อนะสองครั้งสามครั้งทนไปเถอะอย่าคิดมากคิดมากยากนาน แต่คนไหนติดเพ่งมาต้องค่อยๆสังเกตเอานะการเพ่งติดเพ่งเพ่งเพ่งมาติดเพ่งเพ่งนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาอย่างนี้หรอก
อาจารย์คะตรงนี้ขออนุญาตย้ำอีกนิดนึงอะค่ะว่าตรงกระบวนการที่เราตามรู้ระลึกลงไปอย่างนี้แหละเป็นกระบวนการของขั้นของจิตสิกขา
อะไรนะ
การกระบวนการของการตามรู้ระลึกรู้ไปอย่างนี้ค่ะก
็
เป็นการเข้าสู่กระบวนการของจิตสิกขา
ใช่เพียงกระทั่งจิตเนี่ยมันเกิดความรู้ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาพร้อมที่จะเจริญปัญญาพอจิตมันพร้อมเจริญปัญญามันก็ขึ้นปัญญาสิกขาสิงั้นบทเรียนที่2เนี่ยถึงชื่อจิตสิกขานะแต่คนไทยชอบแปลเอาความบทเรียนที่1เรื่องศีลบทเรียนที่2เรื่องสมาธิบทเรียนที่3เรื่องปัญญาในรากศัพท์จริงๆนะคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาทำไมเราไขว้เขวไปงั้นเพราะท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านแต่งนิสุทธิมรรคมาจิตสิกขาเนี่ยนะท่านฉวยเอาเรื่องสมถะมาสมถะมาใส่เราก็เลยสมถะตามท่านหมดพอปัญญาสิกขาก็เป็นวิปัสสนาท่านอยากแยกสมถะวิปัสสนาจริงสมถะก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาจิตสิกขาการศึกษาเรื่องจิตมันทำได้สองแบบการศึกษาเรื่องจิตสำหรับสมถะญาณิกอันหนึ่งการศึกษาเรื่องจิตของวิปัสสนาญาณิกอีกอันหนึ่งการศึกษาเรื่องจิตของสมถะญาณิกก็คือทำสมถะไปจนถึงได้ถึงฌานที่2แล้วดีนะฌานที่1อย่างน้อยไปนิดนึงยังไม่หลุดออกจากความคิดแท้ๆยังมีวิตกวิจารเคล้าอยู่ในฌานที่2ยังมีภาวะหนึ่งที่เรียกเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะนี่อะไรที่พระป่าท่านเรียกว่าจิตผู้รู้พอมีจิตผู้รู้แล้วพอเราออกจากสมาธิเนี่ยกำลังของสมาธิยังมีผลอยู่วิบากของมันไม่หมดทันทีมีผลตัวจิตผู้รู้ยังตั้งมั่นตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะเสร็จแล้วมารู้กายจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่ตัวเรารู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่กายนี่ดูอย่างง่ายๆแต่ดูจิตยากละเพราะมันนิ่งมันคงที่งั้นพอเราไปทำสมถะมาเนี่ยดูจิตลำบากแต่ถ้าไม่ทำเลยนะดูจิตลูกเดียวฟุ้งซ่านก็ดูไม่ออกอีกละงั้นสมถะเนี่ยจำเป็นสำหรับพวกรู้กายและเวทนามีประโยชน์สำหรับพวกดูจิตจำเป็นกับมีประโยชน์เนี่ยระดับความสำคัญไม่เท่ากันถ้าเราดูจิตไปเรื่อยจนมันฟุ้งมันไม่ตั้งถึงฐานเนี่ยตัวนี้ก็ทำสมถะซะหน่อยให้จิตตั้งอยู่ในฐานของมันให้จิตตั้งถึงฐานแล้วก็ปล่อยไม่บังคับไว้แล้วเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วอันนี้ปล่อยให้มันทำงานไปบางคนว่ายากนะแต่ธรรมะที่หลวงพ่อพูดนี่แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนคฤหัสถ์สมัยโน้นเวลาท่านเจอคฤหัสถ์นะที่ไม่เคยรู้ศาสนาพุทธเนี่ยท่านสอนธรรมะชื่ออนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาจะเริ่มจากว่าเอาไปทําทานนะไปรักษาศีลนะไม่มีเรื่องสมาธิเห็นไหมให้ไปทําทานนะไปรักษาศีลนะแล้วจะได้มีความสุขขึ้นสวรรค์แต่สวรรค์นั้นน่ะยังไม่เที่ยงสวรรค์ยังมีโทษยังมีทุกข์แทรกอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งก็ตกสวรรค์เพราะงั้นก็ควรจะมาออกจากกามมาศึกษาปฏิบัติธรรมธรรมะที่ต้องศึกษาปฏิบัติเรียกว่าอริยสัจอริยสัจนี่แหละเป็นธรรมะที่สอนคฤหัสถ์นะสอนโดยเริ่มจากอนุปุพพิกถาอันที่5ก็คืออริยสัจงั้นพระยศนี่แหละฟังเรื่องอริยสัจนี่แหละได้พระโสดาบันเสร็จแล้วพ่อท่านมาตามพระเจ้าเทศอนุปุพพิกถาเนี่ยลงท้ายถึงอริยสัจนี่ให้พ่อของพระยศฟังพ่อได้พระโสดานะพระยศฟังครั้งที่สองได้พระอรหันต์เพราะท่านฟังแล้วท่านเห็นสภาวะนะถ้าเราเป็นอย่างเราฟังแล้วก็จดเลคเชอร์ไม่ได้นะไม่เห็นสภาวะเอาไปสอบได้ยันอริยสัจเนี่ยธรรมะสำคัญตรัสรู้ใหม่ๆก็สอนอริยสัจจนจะถึงนิพพานนะ3เดือนก่อนปรินิพพานเนี่ยพระสูตรบอกเลยว่าเทศอริยสัจเป็นส่วนมากส่วนน้อยก็คือเอาไปตอบคำถามของคนที่มาถามเรื่องอื่นนั่นเทศอริยสัจเป็นส่วนมากจนถึงปัจฉิมวาทะสอนเรื่องความไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นเอง การมีสตินี่แหละไม่ประมาทมีสติรู้กายรู้ใจเรียกว่าทำสติปัฏฐานถ้ามีสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจเรียกสติปัฏฐานพอรู้แจ้งก็เรียกว่ารู้ทุกข์พอรู้ทุกข์แจ้งก็ปล่อยวางตัวทุกข์คือปล่อยวางขันธ์ขันธ์5คือตัวทุกข์พอปล่อยวางขันธ์5ไปปุ๊บจิตไม่มีอะไรจะยึดฉวยนะไม่มีอะไรจะเกาะจิตก็พ้นจากขันธ์พ้นจากทุกข์นั่นเองไม่ใช่ดับทุกข์นะไม่ใช่ดับทุกข์นะพ้นทุกข์นะขันธ์ก็อยู่ส่วนขันธ์ไปจิตก็อยู่ส่วนจิตนะอิสระจากกันแต่จิตก็เป็นขันนะนี่มันมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เกาะกับขันจิตชนิดนี้เลยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากขันทำหน้าที่รู้ขันไปทำงานอยู่กับโลกรู้บัญญัติบ้างรู้ขันบ้างทำงานอยู่กับโลกแต่ไม่เกาะอะไรนะเรียกกริยาเป็นมหากริยาจิตจิตดวงนี้ไม่เกาะไม่เกี่ยวกับอะไรสบายมีความสุขอยู่งั้นนะจิตส่งออกนอกไหมส่งออกถ้าพูดในสำนวนของนักปฏิบัตินะจิตพระอรหันต์ก็ยังส่งออกนอกคือรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปกตินั่นเองแต่ไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรขึ้นมาไม่ใช่ว่าขันห้าของพระอรหันต์เป็นความสุขนะอย่าเข้าใจผิดว่าภาวนาแล้วขันห้าจะเป็นสุขขันห้าจะเที่ยงขันห้าจะเป็นอัตตาเป็นไปไม่ได้ที่เป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้ววางได้ที่วางไม่ได้ก็เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์วางไม่ได้ก็เห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันรู้สึกอย่างนี้ไงมันวางกายไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันก็ดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์รู้สึกว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะจิตก็ยังดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์อยู่แต่เมื่อไรเห็นว่าทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ดับไปจิตจะวางวางเองไม่ต้องเชิญให้วางวางเองงั้นไม่ต้องถามว่าทำยังไงจะหลุดพ้นไม่มีใครทำจิตให้หลุดพ้นได้จิตเขาหลุดของเขาเองอย่าว่าแต่ทำจิตให้หลุดพ้นเลยทำจิตให้เกิดสติสักขณะหนึ่งยังทำไม่ได้เลยสติเกิดเองเพราะมีเหตุแต่จิตหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ระหว่างวางเองทนฟังนะฟังหลวงพ่อทนนิดนึงวิธีที่จะฟังให้เข้าใจง่ายก็คือลืมของเก่าซะก่อนทำใจให้เหมือนถ้วยน้ำชาที่ว่างเปล่าถ้าฟังไปศึกษาเปรียบเทียบไปจะฟังยากพระธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้ามาสอนกันที่เขาไม่สอนเพราะมันเปลืองตัวเองมีใครอยากพูดหรอกสอนทำทานถือศีลสอนทำสมาธิง่ายนี่ไม่มีใครมาว่าอะไรได้สอนถึงตัวสภาวะแท้ๆไม่มีใครเข้าสอนกันนะสอนให้เห็นตัวสภาวะนี่บางคนมาเรียนก็มาเรียนด้วยใจของนักเรียนจริงๆอย่างนี้ดีนักเรียนคำว่านักเรียนกับนักปฏิบัติไม่เหมือนกันชาวพุทธต้องเป็นนักเรียนนะเพราะหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาพระโสดาสกิทาคานาคาก็เป็นนักเรียนเรียกเสขบุคคลเป็นนักเรียนพวกเรามีหน้าที่เรียนนักเรียนเนี่ยเรียนเพื่อให้รู้ความจริงว่าความจริงเป็นยังไงเรียนด้วยใจที่ว่างว่างถ้าเราเรียนด้วยใจที่มีของเก่าพรุงพรังนะเรียนยากฟังสิ่งใหม่ไม่เข้าใจมันจะเทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆของเก่าดีจริงวิเศษจริงมันพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะของเก่าดีจริงวิเศษจริงพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วล่ะส่วนมากติดสมถะกันงอมแงมนะเพ่งมาจนทื่อๆหาความสุขสักนิดนึงในชีวิตยังไม่ค่อยจะได้เลยร่างกายก็เคล็ดขัดยอกนะจิตใจก็แข็งทื่อยังภูมิใจว่าภาวนาดีภาวนาถูกถ้าเรียนอย่างอาจารย์อนัตตาจะรู้เลยจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อมันอกุศลจิตงั้นวางนะวางของเก่านิดนึงถอดเขี้ยวถอดเล็บถอดเขี้ยวถอดเล็บซะก่อนแล้วค่อยๆฟังไปฟังเผื่อจะได้อะไรใหม่ๆบ้างฟังไปก่อนนะไม่ชอบใจทีหลังก็โยนทิ้งไปแต่ตอนนี้ถ้าจะฟังให้รู้เรื่องเร็วๆนะลืมของเก่าซะไม่ต้องฟังหลวงพ่อแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับของเก่าเลยลืมไปเลยทำใจให้เหมือนเด็กอ่ะ มือนเด็กเล็กๆ เด็กที่ไร้เดียงสาเด็กเล็กๆเนี่ยเราเอาขนมไปให้ก็ดีใจไปว่ามันก็เสียใจซื่อๆนะเสียใจมันก็ร้องไห้ดีใจมันก็หัวเราะซื่อของเราดัดแปลงมากนะดัดแปลงทุกอย่างผิดธรรมดาไปหมดเลยธรรมะของธรรมดานะธรรมะไม่ใช่ของผิดธรรมดาธรรมะกับธรรมดามันคำเดียวกันอีกหน่อยหลวงพ่อค่อยสบายแล้วมีลูกศิษย์เป็นอาจารย์อภิธรรมหลายคนใครจะมาชวนหลวงพ่อเถียงนะบอกไปเถียงกับอาจารย์อภิธรรมไปเดี๋ยวนี้หลายบางแห่งนะท่านเปลี่ยนทั้งสำนักเลยกระทั่งฐานเก่าของท่านอาจารย์แนบก็เปลี่ยนแล้วท่านบอกหลวงพ่อบอกว่าที่วัดเปลี่ยนทั้งวัดแล้วว่าของเก่าทำมานานหลายสิบปีแล้วลืมไปนะเวลาเรียนอภิธรรมนะก็พอเทียบกับสภาวะนั้นมันกลับหัวกลับหางไปเลยนึกออกใช่ไหมฌานัตตาคือแทนที่เราจะรู้รูปนามเราก็ไปกำหนดรูปนามอย่างทุกขังอริยสัจจังปริญญายังบางคนก็ไปแปลนะทุกข์ให้กำหนดรู้ทุกขังอริยสัจจังคือทุกอริยสัจทุกขสัจปริญญายังมาจากคำว่าปริกับคำว่ายาปริแปลว่ารอบยาแปลว่ารู้นั้นทุกเป็นทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบคำว่ารู้รอบหมายถึงอะไรอันแรกรู้รอบในกองทุกหรือรู้รอบในกองขันไม่ใช่เรียนขันเดียวนะต้องเรียนจนกระทั่งแจ่มแจ้งได้ทุกขันนั่นแหละอันที่สองรู้รอบหมายถึงว่ารู้ได้ตรงความจริงขันทั้งปวงเป็นไตรลักษที่ว่าทุกข์ให้ทุกข์ให้รู้ทุกข์เป็นของควรรู้รอบนี่เราไปแปลทุกข์กำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้นะเราแปลกันเคยปากแต่มาชอบพวกอาจารย์อภิธรรมนะเวลาเรียนนะเรียนง่ายเรียนง่ายอ่ะเบอร์44อย่าไปเพ่งถลำลงไปนะใจถลำไปดูออกไหมใจตั้งมั่นนะแต่ตั้งมั่นสติสักว่าระลึกสติไม่ใช่ลงไปกำหนดไว้สมาธิตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งแช่ตั้งมั่นสักว่ารู้อารมณ์ปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ
์ขอตรงนี้อีกนิดนึงนะคะพระอาจารย์กว่าอนัตตาจะฟังแล้วเข้าไปในใจได้อะค่ะคำว่าสติแค่ระลึกรู้ไม่ใช่ไปกำหนดรู้นะคะสมาธิแค่ตั้งมั่นไม่ใช่ไปตั้งแช่กว่าจะฟังแล้วมันเข้าไปถึงใจนี่นะคะมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็การน้อมเข้าไปมากๆ
ต
้
องน
้
อมนะต้องโอปัญญิโกน้อมเข้าไปดูของจริงทำไมเราฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจรู้ไหมเพราะมันไปเข้าหูเข้าสมองสมดเข้าสมองแล้วก็คิดนะคิดเมื่อไหร่ก็แปลเมื่อนั้นแหละหลวงพ่อถึงบอกไงอยากฟังให้รู้เรื่องเร็วนะถอดเขี้ยวถอดเล็บออกฟังด้วยใจนะหลวงพ่อพูดธรรมะพูดด้วยใจจริงๆนะพูดแบบถอดใจให้เลยนะถอดใจให้ได้ครึ่งวันนะเดี๋ยว10โมงหมดแรงแล้วเหนื่อยเมื่อไหร่โยมจะหมดไปจากโลกสักที มันเหนื่อยนะเหนื่อยสอนกันด้วยใจจริงๆเลยนะกรรมฐานนะเรียนดีที่สุดเลยอาจารย์หนึ่งลูกศิษย์หนึ่งดีที่สุดเลยไม่ก็กลุ่มย่อยๆเรียนกลุ่มย่อยๆไม่ใช่เรียนกันเป็นร้อยเป็นพันเรียนกันด้วยใจลูกศิษย์ก็เอาใจซื่อๆใสๆมาเรียนนะเอาใจต้านมาเรียนนี่เหนื่อยนะใจที่ต้านมาเรียนนี่เหนื่อยจานตานึกออกหรือยังยังจิตเขาต้านเนี่ยนะเราจะอยากให้เขารู้เรื่องเหนื่อยนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อแก่งากๆแล้วหลวงพ่อชักไม่ไหวแล้วงั้นคนไหนต้านนะหลวงพ่อปล่อยเลยไปเลยบางคนเถียงใหญ่เชียงชัดๆคุณก็ทำไปเถอะนะได้ดีแล้วมาบอกกันก็แล้วกันเราจะได้รู้ว่ามีช่องทางใหม่ที่เกินกว่าสติปัฏฐานหรือบางคนอยากดูความว่างความว่างบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะก็เถียงจะเอาทำไปเถอะนะหมดเวลาละเลยเป็นนาทีเดี๋ยวพระหิวข้าวนะเชิญโยมไปทานข้าวเลยไป